Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Sizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizni boshlaymiz. Maryam esa qabrning oldida turganicha yig'lar edi. Isoning tanasi yotgan joyni ko'rish uchun qabrga qaraganda u yerda ikkita farishta turardi. Balki u qayta tirilgandan keyin o'zgargan bo'lsa kerak. Balki u vaqtincha o'zini undan yashirgan bo'lsa kerak. Chunki u boshqa shogirdlarga ham xuddi shunday qilgan. Ey ayol, nega yig'layapsan? Dedi unga. Kimni qidiryapsan? U Rabbiga bo'lgan sevgisi bilan yig'i aralash undan Rabbisining tanasini ko'rmaganligini va uni kerakli joyga olib kelish uchun qayerga qo'yganligini so'radi. O'sha daqiqada Iso uning ko'zlariga qarab, uning ismini aytib chaqirganini tasavvur qilib ko'ring. Maryam. U darhol uning ovozini tanidi va uning yuragi quvonchga to'ldi. Maryam o'zini Masihning oyoqlari tagiga tashlab, uning oyoqlarini ushlamoqchi bo'lgan bo'lsa kerak, lekin Masih unga: "Menga qo'l tiggazma", dedi. Va muloyimlik bilan u hali bu dunyoni tark etmaganini va shuning uchun uni kuch bilan ushlab turish shart emasligini aytdi. U Maryamni shogirdlarining oldiga yubordi. Maryam shogirdlariga u otaning oldiga ketayotganini aytish kerak edi. Shunday qilib Magdalalik Maryam Masihning tirilishi haqida birinchi xabarchi bo'ldi. Muqaddas kitob tanqidchilari buni umumiy gipnoz bilan tushuntirish mumkin dedilar. Shogirdlari Masihning qayta tirilishiga shunchalik ishonganlarki, shuning uchun uni haqiqatdan ko'ryapmiz deb o'ylaganlar. Bunday taxmin dalillarga qarshi keladi. Shogirdlari Masihning qayta tirilishini kutmaganlar. Ular uning qayta tirilishi haqidagi bashoratni tushunmaganlar. Bizga bu gaplarni muqaddas kitob isbotlab beradi. Yuhanna kitobining 20-bob 9-oyati shu haqida gapiradi. Hatto ularga Rabbimizni qayta tirilgani haqida aytishganda ham bunga ishonmaganlar. Gapimizni isboti sifatida Matto 28-bob 17-oyatni o'qib ko'ring. Ularga aniq ashyoviy dalil kerak edi va ular aynan shular edilar. Ular shubhaga o'rin qoldirmasdi. O'sha kechasi havorilar va boshqa imonlilar Quddusdan qochish rejasini ishlab chiqish uchun yashirincha yig'ilishgan edi. Ular Iso bilan aloqada bo'lishgani uchun xavf ostida edilar. Kutilmaganda ularning orasida Rabbi paydo bo'ldi. U ularga qo'lidagi va qovurg'asidagi yaralarni ko'rsatgandan keyin ular uni tanidilar va xursand bo'ldilar. Iso o'zining qayta tirilgan tanasi bilan uyga yopiq eshiklar va devorlar orqali kirgan bo'lsa ham, ular bu arvoh emasligini ko'rishlari mumkin edi. Isoning izdoshlari u boshlagan ishni davom ettirishlari lozim. Ular odamlar Iso Masihga Xudoning o'g'li, ularning Rabbisi va najotkorlari deb ishonishlari orqali Xudo bilan yarashib olishlari uchun xushxabarni xalok bo'layotgan dunyoga yetkazishlari kerak edi. Iso o'z muqaddas ruhi orqali bu ishga kuch beradi. Chunki Yuhanna kitobining 20-bob 22-oyati shunday deb aytadi: "Muqaddas ruhni olinglar", dedi u shogirdlariga. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, ana shu muqaddas ruh bizga ham berilgan. Shu ruh orqali Xudovand bizni, hayotimizni boshqaradi va turli noxushliklardan himoya qila oladi.